to, ne, da je, so te svitki zanimivi tako iz starozaveznega stališča, kot tudi iz novozaveznega stališča. In kakšne so recimo, kakšni so poudarki, ki nekak odvračajo misel na to, da bi bil tukaj v tem, v tej skupnosti ta zgodovinski Jezus je vsekakor bil zelo dobro integriran v to jesensko tradicijo, ampak kakšna je razlika recimo med njegovim načinom razmišljanja in učenjem in pa učenjem tega, ki je bil glavni v kumranskih zapisih, to je bil učitelj pravičnosti. Pravičnost, modrost in poštenost, to so bili glavni atributi teh prebivalcev Kumrana. In značilno je bilo za njih, za razliko od Jezusovega nauka, ni bila pacifistična modrost, ampak so bili tudi predstavniki eschatološke vojne oziroma tudi vojne v tem čisto stvarnem pomenu. Zato je med najdenimi izvitki tudi vojni lepo ohranjen fragmentaren zvitek, ki se imenuje vojni zvitek. In sicer to so fragmenti kopij in morda tudi nekoliko predelan zvitek ki z odorom Rimljanov. In sicer gre tukaj za eschatološko vojno, ki jo bodo bojevali zadnjih 40 let. Gre za hladno vojno in sicer vojno sinov luči zoper sinove teme. Kako si pa predstavljajo, kar je zelo zanimivo, kako si predstavljajo dejansko vojno? Vojno, ki naj bi jo bojevali tudi na bojišču, ki se imenuje Masada. To je pa bilo pribežališče zelotov, ki so se borili do zadnjega moža in je padla leta 73 po našega štetja. Torej dejanska vojska naj bi bila formirana tako, da so mladi stojijo zadaj, medtem ko starejši od 40 let so pa v prvih četah. In to je zelo zanimivo zaradi utrditve zavesti. K temu paralelo bi nudil tudi zvitek sekte, ki ima popolnoma svoja pravila glede ločevanja, kakšen je recimo odnos do starejših ljudi. In najprej so mislili, da so te prebivalci Kumrana, da so to neporočeni, zgolj neporočeni možje. Pozneje se pa odkrilo na pokopališču in sicer so našli dve pokopališči, na enem so bili dejansko pokopani samo možje, na drugem pa tudi žene in otroci. Odnos, in zdaj hočem pa omeniti to, kakšen je bil odnos do starejših. Vsi tisti, ki niso bili poročeni, so uživali prav poseben ugled, posebno ljubezen in v času, ko so bili nemočni, so jih zelo, zelo lepo obravnavali. To izhaja iz teh njihovih dokumentov. Potem kaj je torej v celoti, če razdelimo te zvitke, vsebino zvitkov, 25% zvitkov predstavlja torej ta tradicionalna judovska verska, predstavljajo verska besedila, predvsem ohranjeni so, kot sem rekla, že psalter in pa ta preroki. Jeremijev zvitek je posebno velik. Potem, poleg tega so pa tudi apokrifna dela, skrite modrosti, kot je recimo Enohova knjiga. Poleg tega je tudi Damaskov zvitek, to je pa najstarejši iz te skupine, ki je pa samo v fragmentih. In to je več tekstov, velik del je pa prepisan iz pravilnika skupnosti. In nova zaveza z Bogom je z določenimi izbranci, ki pa so za nekaj časa zapustili judejsko puščavo in se za nekaj časa preselili v Damask. In ta dokument je že predtem znan in je najden v Egiptu, v sinagogi, v neki sinagogi. Potem, kar bi omenila, torej sporočilo, omenila bi tudi enega izmed psalmov, ki ga morda lahko preberem, ki je bil najden in je nekanoničen psalm in ga ne moremo dobiti v naši ekumenski Bibliji, ampak je preveden v nekatere izvode v grškem zapisu. Če lahko preberem ta psalm, je zanimivo to, kar se spet nanaša na nas, ker je treba vsako stvar je treba prevajati tudi alegorično. Kaj pomeni, zakaj je odkril te dokumente dejansko pastir, in to so se veliko krat spraševali znanstveniki, ki so se poglabljali v te mrtvomorske rokopise. In ta psalm je kratek in bom prebrala samo nekaj vrstic iz njega. Bil sem najmlajši od svojih, torej 151. psalm, ki sem ga prevedla iz hebrejščine. Bil sem mlajši od svojih bratov in najmlajši od sinov svojega očeta. Zato me je postavil za pastirja svoje črede. Moje roke so naredile inštrument in moji prsti harfo, to je kinor. Tako bom izkazoval slavo Gospodu, sem si rekel v svoji duši. Gore ne bodo pričale o Gospodu, niti ne bodo hribi pripovedovali. Drevesa pa bodo sporočala moje besede in čreda moja dejanja. Kaj ti kdo naj pripoveduje in kdo poroča o Gospodovih dejanjih? Vse vidi Gospod, vse je slišal in sliši. Poslal je svojega proroka, da me mazili, Samuela, da me povzdigne. Moji brati so mi prišli naproti lepega stasa in lepega videza. Čeprav so bili visoko raščeni z lepimi lasmi, jih Gospod ni izbral, temveč je poslal in vzel mene, zadnjega iz črede, in me mazvilil svojim oljem in imenoval ime me je za vodnika svojega ljudstva in vladarja sinovom svoje zaveze. Torej, pri tem je mišljen seveda David, ki je tudi avtor večine od 150 psalmov, našega kanoniziranega, tudi kanoniziranega psaltra, ki je bil pač v tej bitki, se je izkazal v tej bitki z Golijatom, ko je ga usmrtil z enim samim kamenčkom. In tako je tudi ta pastir, tukaj delam analogije, ta pastirček, ki je bil neuk, je dejansko odkril tako najpomembnejše odkritje 20. stoletja, ki so se v njem zelo veliko diskutiralo, bilo je pa tudi veliko tudi hudih obračunov in pa prepirov v zvezi s tem, kdo naj to nasledi. Ampak zdaj se to nahaja, kot sem že rekla, v muzeju v Jeruzalemu, ampak je pa tudi že možno dobiti vse te zapise, kar doslej, kar veliko časa je bilo to popolnoma nemogoče, ker so bili hranjeni v posebnih prostorih, v posebnem temačnih prostorih, morala je biti tudi določena količina vlage. In lahko je prišel samo tja, si je ogledal lahko te spomenike v originalu samo posameznik za nekaj ur, kar je bilo seveda premalo. Danes je pa to mogoče že najti, dobiti popoln izvod teh spomenikov, ki so bili objavljeni kot skrivnosti mrtvega morja, torej za teh zvitkov mrtvega morja. Osebno sem jaz tudi poznala enega izmed teh raziskovalcev, ko sem študirala na Mirovni akademiji, Pisa akademiji v Tanturju, to je na ustanovi med Jeruzalemom in Betlehemom, in sem spoznala takrat enega vodilnih arheologov, ki se je ukvarjal prav z raziskovanjem z odkrivanjem novih votlin s temi zvitki, in se imenuje James Fleming. In kar je zanimivo, je to, da je večina odkritij, kot sem že omenila, je tako rekoč slučajnih. Iščeš nekaj, dobiš nekaj drugega. In tako se je James Fleming dejansko, ko je iskal tudi mrtvomorske spomenike, ampak potem je odkrival tudi druge in je našel nekaj, kar je bistveno vzhodna vrata Jeruzalema. Tako da se je s tem proslavil. Je pa med Slovani je zelo pomemben, so pomembni, je pomembna tudi, omenimo, Željka Stanojeviča, kumranski spisi kot dokaz verodostojnosti Biblije, in v tej knjigi imamo, se lahko na svoje oči prepričamo, da so na primer knjiga preroka Izaije, ki je tako pomembna med mrtvomorskimi zvitki, piše natančno, imamo na desni in na levi vidimo razlike med prvotnimi, torej avtentičnimi spisi in današnjo Biblijo, in dejansko ni hudih razlik. Te razlike, kolikor sem se jaz uspela prepričati, so bolj na jezikovni naravi, na slogovni, bolj slogovne kot pomenske narave. Tako da dejansko prepričajo z dokazi o avtentičnosti Biblije.